Երբ ես թաքուն դիտում էի նրան, վրաս մի տեսակ ահ էր գալիս, և զարմանալով հարցնում էի ինձ, թե արդյոք ի՞նչ է նրա մտամոլոր թարթափանքի պատճառը։ Նրա մազերը և մորուքը մոտիկից նայելիս, ավելի խիտ և ավելի սև էին երևում։ Դեմքի ստորին մասը բոլորովին քառակուսի էր, իսկ կզակը, որ ամեն օր թրաշվելուց սև-սև կետերով էր ծածկվել, հիշեցնում էր ինձ ճիշտ այն մոմե պատկերը, որ կես տարի առաջ ցույց էին տվել մեր գյուղում։ Նրա կանոնավոր հոնքերը, երեսի սպիտակ գույնը, սև մազերը և բծերը, սատանան տանի այդ բոլորը և նրա հիշատակը, ստիպում էին, չնայելով իմ երկբայության, խոստովանել, որ նա մի գեղեցիկ տղամարդ է։ Հավաստի եմ, որ խեղճ մայրս էլ միևնույն կարծիքին էր։ Մենք հասանք մի ծովեզրյա պանդոկի, ուր երկու պարոն մի առանձին սենյակում սիգար ծխելով փրված էին առնվազն 4 աթոռի վրա։ Երկուսն էլ հասարակ ժակետով էին։ Մի անկյունում խառնի խուռն դիզված էին զանազան շորեր, նավորդի վերարկունել և մի դրոշակ։ Մեր ներս մտնելուն պես նրանք անշնորհ կերպով տեղերից թռան և գոչեցին.
«Էյ, Մեյորդ Ստոն, կարծում ենք, թե մեռել ես»։
«Դեռ ոչ», ասաց միստր Մեյորդ Ստոնը։
«Իսկ այդ տղան ով է»՝
հարցրեց պարոններից մեկը ինձ բռնելով։
«Սա Դևին է»՝ պատասխանեց միստր Մեյորդ Ստոնը։
«Ո՞ր Դևին»՝
հարցրեց միևնույն պարոնը։
«Դևի Ջոնսը»։
«Դևի Կոպերֆիլդը»՝
ասաց միստր Մեյորդ Ստոնը։
«Ի՞նչ, այն հրապուրիչ միստրի Սկոպերֆիլդի բեռն ու դարդը»՝
գոչեց պարոնը։
«Այն փոքրիկ և սիրուն այրի»՝
«Քինյոն»՝
ասաց միստր Մեյորդ Ստոնը։
«Զգույշ կացեք, լսող կա, մի չարաչճի ականջ է դնում»։
«Եվ ո՞վ է այդ չարաչճին»՝
հարցրեց պարոնը ծիծաղելով։
«Ես իսկույն գլուխս բարձրացրի իմանալու, թե ով է»։ «Շեֆիլդցի Բրուքսը»՝
ասաց միստր Մեյորդ Ստոնը։
«Ես ուրախացա լսելով, որ չարաճճին Շեֆիլդցի Բրուքսն է, որովհետև սկզբում կարծել էի, թե ես եմ»։ Երևի թե այդ Շեֆիլդցի Բրուքսը մի շատ ծաղրելի համբավ ուներ,
որ նրա անունը հիշվելուն պես երկու պարոնն էլ քահ-քահ ծիծաղեցին։ Միստր Մեյորդ Ստոնն էլ նույնը արեց։ Այդ քրքիջից հետո Քինյոն կոչվող պարոնն ասաց.
«Եվ ի՞նչ է մտածում Շեֆիլդցի Բրուքսը առաջիկա գործի մասին»։
«Չեմ կարծում, որ Բրուքսը այդ գործից շատ բան հասկանա»՝
պատասխանեց միստր Մեյորդ Ստոնը։
«Բայց երևի թե ընդհանրապես հավան չէ»։
Նորից քրքիջ բարձրացավ, և միստր Քինյոն ասաց, թե մի շիշ շերի կապսպրե Բրուքսի կենացը խմելու համար։ Եվ երբ գինի բերին, նա ինձ էլ մի քիչ առաջարկեց, հետ էլ բիսկվիտ, և իմ խմելուց առաջ ոտքի ելավ, և ասաց.
«Կորչի այդ Շեֆիլդցի Բրուքսը»։
Բաժակը թունդ ծափահարությամբ և այնպիսի զվարթ ծիծաղով ընդունվեց, որ ես էլ սկսեցի ծիծաղել, իսկ նրանք ավելի քրքջացին. Մի խոսքով բոլորս էլ շատ ուրախ էինք։ Ծովափի ժայռերում մի պտույտ անելուց հետո նստեցինք արոտի վրա, սկսեցինք հեռադիտակով աչքի անցնել շրջակայքը։ Երբ դիտակը ինձ էին տալիս, ես ոչ մի բան չէի կարողանում նշմարել, թեև ասում էի, որ լավ եմ տեսնում։ Այնուհետև վերադարձանք պանդոկ ճաշելու։ Այն երկու պարոնները անդադար ծխում էին, և ես ժակետների կծու հոտից հետևում էի, թե այդ հագուստների կարելուց ի վեր պարոնները ուրիշ ոչինչ չեն արել բացի ծխելուց։ Չմոռանամ ասել, որ ճաշից հետո մենք նավ մտանք, ուր նրանք երեքն էլ խցիկ միջան, և սկսեցին թղթեր զննել։ Նավի հարկից ներքև նայելիս ես նկատեցի, որ նրանք շատ զբաղված են։ Այդ միջոցին ինձ թողել էին մի շիկահեր և զվարճալի մարդու հետ, որ իր ահագին գլխի վրա մի փոքրիկ փայլուն գլխարկ էր կրում, իսկ շերտավոր շապկի կրծքին մեծ տառերով մակագրված էր «Արտուտիկ»։ Կարծեցի, թե այդ նրա անունն է, չէ՞ որ միշտ նավի վրա է բնակվում և տուն չունի, որ իր անունը դռան վրա գրի։ երևի այդ պատճառով է լանչքին գրել։ Բայց երբ ես նրան արտուտիկ անվանեցի, նա ասաց, թե այդ իր անունը չէ, այլ նավինը։
Ամբողջ օրը նկատում էի, որ միստր Մեորդստոնը մյուս երկու պարոններից ավելի լուրջ և ծանր է։ Նրանք շատ կայտար և անհոգ էին։ Իրար հետ համարձակ կատակ էին անում, բայց նրա հետ շատ սակավ։ Ինձ թվում էր, թե նա մյուսներից ավելի հնարագետ և զգուշամիտ է, և թե նրանք էլ ինձ նման ահ են զգում նրանից։ Նշմարեցի նաև, որ միստր Քինյոնը, ինչ որ բան պատմելիս, երկու անգամ աչքի ծայրով միստր Մեորդստոնին նայեց, կարծես ստուգելու, թե չի բարկան արդյոք։ Մի անգամ էլ, երբ միստր Պեսնիգը, մյուս պարոնը, սկսել էր անչափ երանդուն խոսել, միստր Քինյոնը ոտքով հրեց նրան և աչքով թաքուն նշան արեց ուշք դարձնելու միստր Մեորդստոնին, որ լուռ ու մունջ նստած էր։ Չեմ կարող մտաբերել, որ միստր Մեորդստոնը ամբողջ օրվա ընթացքում գետ մի անգամ ծիծաղաց լիներ, բացի Շեֆիլդսի Բրուքսին հիշելիս, որի մասին հենց ինքն էր կատակ արել։ Երեկոյան դեմ տուն վերադարձանք։ Հրաշալի երեկո էր։ Մայրիկս և միստր Մեորդստոնը դարձել մի անգամ զբոսանք արին քսուկի ցանկապատի երկայնքով, մինչ ես թեյ էի խմում։ Պարոնի մեկնելուց հետո մայրիկս ինձ պատմել տվեց, թե այն օրը ինչպես անցկացրի, և կամ թե նրանք ինչ խոսեցին և արին։ Պատմեցի, ինչ որ լսել էի իր մասին, և նա ծիծաղելով ասաց, թե այն պարոնները անամոթ և վայրահաչ մարդիկ են։ Սակայն ես տեսա և զգացի, որ պատմածս իրեն դուր եկավ։ Ինչպես որ ես գիտեմ այսօր, այնպես էլ ճիշտ այն օրը գիտեի, որ գուշակությունս ուղիղ էր։ Այս արդիվ հարցրի նրան, թե արդյոք ճանաչում է Շեֆիլդսի Բրուքսին։ Նա պատասխանեց, թե ոչ, միայն կարծում է, թե այդ մարդը մի դանակ շինող կլինի։ Ինչպես ասեմ, որքան էլ հավաստի լինի, մայրիկիս դեմքը արդեն վաղուց փոխված է, արդեն չկա, այլևս գոյություն չունի։ Մինչ ես այս րոպեիս էլ պարզ տեստում եմ նրան ճիշտ այնպես, ինչպես որ փողոցով անցնող յուրաքանչյուր անձի դեմք։ Ինչպես ասեմ, թե նրա անմեղ և կուսական գեղեցկությունը թառամած է և կորած։ Քանի որ նրա շունչը մինչև այսօր էլ դիպչում է թշիս, ինչպես դիպել էր այն երեկո։ Կարելի է միթե ասել, թե նա ընդմիշտ փոխված է, մինչ իմ սիրտը մանկական զգացումներիս հավատարիմ, միայն այդպես է հիշում նրան, և այսօր էլ սրբությամբ պահում այն, ինչ որ երբեմն սիրել էր։ Մորս մասին գրելիս ես ճիշտ այնպես եմ երևակայում նրա պատկերը, ինչպես որ այն երեկո էր, երբ մեր խոսակցությունը վերջացնելուց հետո ես գնացի քնելու, իսկ նա եկավ բարի գիշեր ասելու։ Նա զվարթ-զվարթ չոքեց անկողնուս մոտ և կզակը ձեռքերի վրա դնելով ու ժպտալով ասաց.
«Հապա կրկնիր, Դևի, ի՞նչ ասացին իմ մասին, հավատալս չի գալիս»։
«Հրապուրիչ», սկսեցի ես։ Մայրիկս ձեռքը շրթունքներից դրեց, որ լռեմ։
«Հրապուրիչ չէ», ասաց նա ծիծաղելով։ «Անկարելի է, Դևի, որ հրապուրիչ ասաց լինեն. Հաստատ գիտեմ, որ այդպես չէ»։
«Բայց ասացին հրապուրիչ միստր Կոպերֆիլդ», կրկնեցի ես շեշտելով։ «Եվ սիրուն»։
«Չէ, չէ, սիրուն չէր լինի նրանց ասածը»։ «Իսկի սիրուն չէր լինի», ընդհատեց մայրս, դարձյալ մատները իմ շրթունքին դնելով։
«Եվ սիրուն ու փոքրիկ այրին, հենց այդպես»։
«Ախ, ինչ անամոթ, ինչ հիմար մարդիկ են եղել»,
գոչեց մայրս, և ծիծաղելով երեսը ծածկեց։
«Ինչ անշնորհ մարդիկ են եղել, չէ, Դևի»։
«Այո, մայրիկ»։
«Բայց տես, այդ մասին չպատմես Պեգոտիին, նա կբարկանա նրանց վրա. ես էլ սաստիկ բարկացած եմ, բայց կուզենայի, որ Պեգոտին բան չիմանար»։
«Ես իհարկե խոսք տվի»։ Մենք մի քանի անգամ իրար ամուր համբուրեցինք, և հետո ես անուշքուն մտա։ Կարծեմ հաջորդ օրն էր, այսքան ժամանակ անցնելուց հետո լավ չեմ հիշում, որ Պեգոտին ինձ այն զարմանալի ու համարձակ առաջարկությունն արավ,
որի մասին այժմ պիտի խոսեմ։ Բայց այդ դեպքը գուցե և երկու ամսից հետո էր պատահել։ Առաջվա պես մի երեկո նա և ես նստած էինք։ Մայրիկս դարձյալ տանը չէր։ Նստած էինք Գուլպայի և Մետրաչափի, Մեղրամոմի, Սուրբ Պողոսի պատկերով կափարիչ ունեցող փոքրիկ տուփի և Կոկորթիլոստերի գրքի հետ միասին, երբ Պեգոտին, մի քանի անգամ վրաս նայելուց և բերանը իբր թե խոսելու համար, բայց առանց բան ասելու բանալուց հետո, որից հարկավ կվախենայի, եթե չկարծեի, թե նա միայն հորանջում է, վերջապես փաղաքշանքով ասաց.
«Միստր Դևի, լավ չէր լինի, որ երկուսս միասին մի երկու շաբաթով Յարմաութ գնայինք եղբորս մոտ. Ինչպես լավ քեֆ կանեինք»։
«Եղբայրդ բարի մարդ է»,
հարցրի ես։
«Մի գիտենայիր, թե որ քան բարի»,
ասաց Պեգոտին, ձեռքերը բարձրացնելով։
«Հապա ծովը, նավակները, ծովափը, հապա Էմը, որ սիրով քեզ հետ խաղ կաներ»։
Պեգոտին ակնարկում էր իր հեմքերորդուն, որ արդեն հիշված է առաջին գլխում, բայց այնպես հնչեցնելով նրա անունը, որ կարծես մի էական բայ լիներ։ Ես հրապուրվեցի այդ զբոսանքի հեռանկարով և պատասխանեցի, թե իրոք կուզենայի գնալ, բայց մայրիկս թույլ կտա։
«Մի գինեի վրա գրաս կգամ»,
ասաց Պեգոտին, ուշադիր վրաս նայելով,
«որ թույլ կտա, եթե կամենաս, հենց որ տուն գա, հարցնեմ իրեն, ինչ կասես»։ «Բայց մենք որ գնանք, նա ինչ կանի»,
ասացի ես, և որպեսի ավելի ուշ հաղորդեմ հարցիս, արմունքս սեղանին դեմ տվի։
«Չէ որ նրան անկարելի է մենակ մնալ»։
Եվ Պեգոտին հանկարծ սկսեց մի ծակ որոնել Գուլպայի կրունկում, որ սակայն այնքան փոքր էր, որ չէր էլ արժի կարկատել։
«Քեզ եմ ասում, այ Պեգոտի, հո չի կարող նա մենակ մնալ»։
«Այ օրհնվիս դու»,
ասաց Պեգոտին, վերջապես կրկին վրաս նայելով։
«Միթե դու չգիտես, որ նա երկու շաբաթով հյուր պիտի գնա մեր հարևան Տիկին Գրեյպրի մոտ. Տիկին Գրեյպրի տանը շատ հյուրեր պիտի հավաքվեն»։
«Օ, եթե այդպես է, պատրաստ էի Յարմաութ գնալ, միայն թե անհամբեր սպասում էի մորս վերադարձին Տիկին Գրեյպրի տանից, որ ստույգ իմանամ, թե թույլ կտա իրա գործել մեր երևելի ծրագիրը»։
Մայրս այնքան չզարմացան, որքան ես էի ենթադրել, և անմիջապես հավանություն տվեց, որ գնանք։ Մենք էլ միևնույն գիշերը ամեն բան պատրաստեցինք և որոշեցինք, որ իմ սենյակի և սննդի փողը առանձին վճարվի Յարմաութում։ Մեկնելու օրը շուտ վրա հասավ։ Շուտ վրա հասավ մինչև անգամ ինձ համար, որ տենդային տագնապի մեջ ժամ-ժամ սպասում էի, թե ահա գետինը կշարժվի և կամ մի հրեղեն սար կբարձրանա, և կամ բնության մի ուրիշ դղրդյուն կպատահի և մեր արշավը կխափանի։ Մենք գնալու էինք մի կարգով, որ պիտի մեկներ հետևյալ օրը, նախաճաշից հետո։ «Ինչքան փող ասես կտայի, միայն թե թույլ տային ինձ հենց գիշերվանից հագտվել և կոշիկներով ու գլխարկով քնել»։ Այսօր էլ սիրտս հուզվում է, թեև այդ մասին թեթև եմ խոսում, երբ հիշում եմ, թե ինչպես շտապում էի մեր երջանիկ տունը թողնել, առանց բնավ կասկածելու, թե ինչ եմ թողնում հավիտյան։ Սիրով եմ մտաբերում, որ երբ կարգ դռան առջևն էր և մայրիկս ինձ համբուրում էր, ես գորովալի սեր զգացի դեպի նա և դեպի այն տունը, որից դեռ ոչ մի անգամ չէի բաժանվել, ու լաց եղա։ Քաղցր է ինձ հիշել, որ մայրիկս էլ լաց էր լինում։ Քաղցր է ինձ հիշել, որ երբ կարգը սկսեց շարժվել, մայրիկս բակի դռնակից դուրս վազեց և հրամայեց կանգ առնել, որպեսի էլի ինձ մեկ անգամ համբուրի։ Սիրելի է հիշատակել և այն սրտառուջ թախիցը և գութը, որով նա դարձյալ մի անգամ գրկեց ինձ։ Երբ մենք նրան ճանապարհի վրա կանգնած թողինք, միստր Մեորդստոնը մոտեցավ նրան և կարծես թե կշտամբեց, թե ինչու է այնքան հուզված։ Ես ետ էի նայում կարգի միջից և զարմանում, թե նա այնտեղ ինչ գործ ուներ։ Պեգոտին էլ, որ մյուս կողմից էր մտիկ տալիս, շատ գոհ չէր, ինչքան որ նկատեցի։ Երկար ժամանակ լուր նստած նայում էի Պեգոտին և մտածում, եթե հանկարծ նա դեն ձգի ինձ, ինչպես անում են հեքիաթներում։ Արդյոք ես չէի կարողանա նորից գտնել մեր տունը այն կոճակների օգտությամբ, որ նա անշուշտ թափած կլիներ ճանապարհին։